Počúvate športový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Štefan Bugan, Michal Červený a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. V dnešnom športovom newsfiltri sa dozviete, kto je favoritom na prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja pred dnešnými voľbami a o čo v nich pôjde. Čo sa dialo na zápase Slovan Trnava, ktorý mal byť testom normálnosti. O zvláštnom rozchode Novaka Djokoviča s Marianom Vajdom, že Pep Guardiola nič nepokazil a napriek tomu Manchester City vypadol a o situácii v hokejovej reprezentácii pred majstrovstvami sveta v hokeji. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Už dnes sa rozhodne, či hokejový zväz zmení svojho prezidenta. O znovu zvolenie sa uchádza Miroslav Šatan, ktorého protikandidátom je Ľudovít Jurínik, generálny manažér HK Poprad a člen výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja. Zväz hovorí, že výsledky vyhlási na tlačovej konferencii približne o 18. Na prvý pokus sa súboj nekonal. Na marcový kongres síce prišiel dostatočný počet delegátov, no nie všetci sa prezentovali a tak sa podujatie nemohlo konať. Sťažovali sa, že nebolo jasné, ktorý delegát bude mať koľko hlasov. Delegáti klubov z jednotlivých súťaží majú iný počet hlasov a keďže kongres sa konal cez sezónu, nebolo jasné, či sa budú hlasy počítať podľa aktuálnej sezóny alebo poslednej skončenej. Táto debata však teraz odpadá, keďže kongres sa koná po sezóne. Kto má aké šance? Vyzerá to skôr na to, že voľby vyhrá Šatan, ktorého aj navrhlo najviac klubov, 18 versus 12. Ak si podrobne pozrieme, kto koho podporuje, dosť ľahko pochopíme, v čom je najväčší rozdiel medzi kandidátmi. Stačí vypichnúť, že Jurini ho podporuje extraligový Trenčín, no trenčianska mládež Šatana, rovnako je to aj v Banskej Bystrici. Jurini je človekom z praxe, ale z praxe profesionálnych klubov. Bol hlasným zástancom toho, aby sa na začiatku covidu použili na pomoc klubom peniaze zarobené na domácich majstrovstvách sveta 2019. Šatan však nesúhlasil, keďže podľa neho boli určené na mládež, nie na profesionálny hokej. Svár je aj o Šatanových spolupracovníkoch. Jurínimu a ľuďom okolo neho prekážajú dvaja manažéri, ktorých si Šatan dotiahol z mimo hokejového prostredia. Ide o generálneho sekretára Ivana Pulkerta a generálneho riaditeľa Petra Kruľa. Tam je celý rozvrat, kde to všetko škrípe, povedal Jurini. Dôležité pre Juriniho a ľudí okolo neho je aj to, čo sa stane s najvyššou súťažou. O rok bude zväz prehodnocovať, či si ju celú zoberie pod seba, teraz si kluby sami robia marketing cez asociáciu profesionálnych hokejových klubov. Jurini nechce dopustiť, aby mal Šatan nad ligou plnú kontrolu. A ako vidí svoje šance samotný Jurini? Z tohto výroku sa dá vyčítať, že nie je veľký optimista, citujeme. Od kongresu, ktorý sa neuskutočnil, a je to aj asi mojim pričinením, sa Šatan trošku rozhýbal a do terénu išiel a možno pochopí, o čom je práca prezidenta, že je prezidentom pre všetky kluby, nie len pre reprezentáciu. Malo to teda nejaký význam, kongres sa rozhodne a vyberie si, ako chce ísť ďalej. O víťazovi futbalovej Fortuna Ligy je rozhodnuté už niekoľko týždňov. Majstrom sa stal podľa očakávania s výrazným predstihom Slovan Bratislava. O to väčšiu pozornosť pútalo nedeľnejšie finále pohára, v ktorom proti Slovanu na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave nastúpil Spartak Trnava. Slávne derby čakal test normálnosti, povedal pred jeho začiatkom starosta Nového Mesta Rudolf Kusí. Narážal tým na udalosti z vlanejšieho októbra, keď na trnavskom štadióne Antona Malatinského prebehla bitka chuligánov. Pre ich výtržnosti sa nedohral ani prvý polčas. Kusí zdôraznil, že ak sa situácia z minulého roka zopakuje, derby v najbližších dvoch rokoch sa budú konať bez divákov. V nedeľu však našťastie k podobným závažným incidentom nedošlo. Nie, že by sa ultras o narušenie pokoja nepokúšali, tentoraz však organizátori udržali situáciu pod kontrolou. Aj keď to zákon neprikazuje, lístky na zápas sa predávali výlučne na meno a na štadióne aj v jeho okolí boli výrazne posilnené policajné hliadky. Polícia pritom ešte pred výkopom zdieľala fotografiu predmetov, ktoré si chceli zobrať v úvodzovkách fanúšikovia na futbal. Medzi zhabanými predmetmi bola okrem rôznych sprejov dokonca aj mačeta. Priaznivcom oboch tímov sa však na štadión podarilo prepašovať pyrotechniku, pre ktorú musel rozhodca 10 minút pred koncom prerušiť zápas. Hlásateľ vtedy pohrozil fanúšikom, že ak budú pokračovať v jej odpaľovaní, finále bude zrušené. Po zhruba 5 minútach sa situácia upokojila. Čo sa týka futbalu, prvým výrazným okamihom zápasu bol súboj stopera Trnavy Martina Škrtela a slovanistu Alexandra Čavriča, ktorého museli s otrasom mozgu odniesť na nosidlách. Tréner Vladimír Weiss označil po zápase Škrtelov zákrok za nešportový. Inak sme sledovali do veľkej miery taktický duel, ktorého prvý gól strelil v 50. minúte Slovan zásluhou Alena Mustafiča. Spartak však už o 2 minúty neskôr vyrovnal gólovou hlavičkou Martina Bukatu. O víťazovi napokon rozhodlo až predĺženie, v ktorom sa po zaváhaní brankára Adriana Chovana presadil Dian Azevedo zo Spartaka. Trnava tak po rokoch 1998 a 2019 získala historický tretí pohárový titul. Jej tréner Michal Gašparík po zápase povedal, že šlo o najdôležitejší a asi najťažší zápas jeho trénerskej kariéry. Gašparík má len 40 rokov a pred sebou podľa všetkého mimoriadne sľubnú budúcnosť. Naopak týmu Vladimíra Weissa finálová účasť nemôže stačiť, slovanisti totiž v posledných rokoch v slovenskom futbale nemajú konkurenciu. Nestranní diváci môžu byť viac menej spokojní. V ideálnom svete by sa finále nemuselo prerušiť pre pyrotechniku, ale nikto by na štadión nechcel prísť s mačetou, ale v porovnaní s októbrovým zápasom bolo nedeľnejšie finále civilizačným pokrokom. Ostáva len dúfať, že organizátori budú podobne ostražití aj v budúcnosti. Koniec Mariana Vajdu a Novaka Džokoviča bol zvláštny minimálne zo 4 dôvodov. Na jeho oznámenie čakali až do marca, hoci sa rozišli už na konci minulej sezóny. Djokovic povedal, že končí, alebo Vajda je unavený z cestovania, hoci to nebola pravda. Vajda povedal, že s určitosťou nevie dôvod ich konca, lebo sa na zverenca, ktorého trénoval 14,5 roka, nespýtal. Vajda nepovedal Djokovicovi osobne, že bude trénovať Alexa Molčana. Vajda aj Djokovic v minulosti viackrát povedali, že sú ako rodina. Aj v rodinách bývajú problémy a ich vzťah v závere zjavne nebol bezproblémový. No aj po rozchode viackrát zdôraznili, že zostávajú kamarátmi a rozišli sa v dobrom. Nie je dôvod tomu neveriť. Napokon Djokovic pripravil nedávno Vajdovi v Belehrade pekné poďakovanie za spoločné roky a po ohlásení Vajdovej spolupráce s Molčanom im obom poprial veľa šťastia na Instagrame. Posledné mesiace neprekryjú roky úspechov, ku ktorým si navzájom pomohli. Djokovic je aj vďaka Vajdovi na dobrej ceste stať sa najlepším tenistom v histórii a Vajda je už teraz vďaka Djokovicovi trénerom s najväčším počtom grandslamových titulov v histórii – 20. Víťazom celej situácie je 24-ročný slovenský tenista Alex Molčan. 47. hráč svetového rebríčka získal do svojho tímu jedného z najlepších trénerov na svete. Zároveň s ním zostáva aj jeho doterajší tréner Karol Beck. Luxus dvoch trénerov si nemôže dovoliť každý ani v prvej 50-ke. Silný tím je však znak veľkých ambícií. Je ťažké dosiahnuť veľké veci, ak myslíte v malom a šetríte na trénerovi. Molčan si mohol založiť takýto tím aj vďaka podpore Slovenského tenisového zväzu. Stále je totiž členom NTC. Najbližšie roky ukážu, aký je jeho potenciál. Ešte pred rokom hádam nikto nebol presvedčený, či má na prvú 50-ku. Posledný rok však ukazuje, že by mohol mať na oveľa viac. Vajda ho uprednostnil pred záujmom hráčov prvej desiatky, pretože chcel trénovať Slováka. Skúsenosti s tým už má, pred Djokovičom trénoval Dominika Hrbatého a Karola Kučeru. Ak sa im spolupráca vydarí, profitovať z toho bude aj slovenský tenis, ktorému chýba výrazný hráč či hráčka v dvojhre od konca kariéry Daniely Hantuchovej, Dominiky Cibulkovej, Magdalény Rybárikovej a Martina Kližana. Prvý spoločný turnaj im nevyšiel, Molčan vypadol v kvalifikácii turnaja v Ríme s 20-ročným Talianom Giuliom Zepierim. Zepieri patrí do plejády italianských talentov, má za sebou aj viacero solidných výsledkov, no v rebríčku je zatiaľ len na 229. mieste a Molčan bol výrazný favorit. Pravda, že tento zápas o ničom nevypovedá. S Vajdom sa ešte len spoznávajú a tak to bude aj v najbližších mesiacoch. Očakávané finále Ligy majstrov Liverpool-Manchester City sa nekoná. Liverpool po domácej výhre prehrával s Villarealom po polčase 0-2, no napokon vyhral aj druhý zápas 3-2 a postúpil. Aj v Manchester City boli veľmi blízko k postupu. Doma porazil Real Madrid 4-3 a v odvete viedol ešte v 89. minúte 1-0, pričom Real dovtedy nevystrelil na bránu. Real však za 84 sekúnd zápas otočil a napokon rozhodol v predĺžení penaltou Karima Benzemu. Po zápase aj experti hovorili, že poriadne nevedia, ako sa to stalo. Trénerovi Manchesteru City Pepovi Guardiolovi však neprajníci vyčítali zlyhanie. Do podrobnejšej analýzy sa pustil Michael Cox z Atletika, ktorý hodnotil taktiku striedania oboch trénerov. Hoci Real do 90. minúty nevystrelil, zápas sa vyvíjal podľa plánov Carla Ancelottiho. Talian vedel, že v podobnej prestrelke, aká nastala v prvom zápase, bude mať navrch Manchester City. Preto hru otvoril až v polovici druhého polčasu, keď poslal na ihrisko Rodriga. Odvtedy už išiel na riziko. Strely aj góly by si síce prijal o čosi skôr, no celkovo zápas takticky zvládol. Lenže taktiku nepokazil ani Guardiola. Reálu dlho nič nedovolil a pripravil takticky správne striedania. Ilkay Gündogan založil akciu pri prvom góle. Jack Grealish podľa Guardiolovho plánu robil v obrane veľké problémy a mal dve 100% šance, ktoré však nepremenil. Aj situácie pri dvoch inkasovaných góloch predvídal. Práve pre obavu z centrovaných lôb pri záverečnom tlaku Reálu poslal na ihrisko Fernandinha, ktorý mal plniť úlohu akéhosi tretieho stopéra a s hráčov na lavičke bol jeho najlepšou defenzívnou možnosťou. City aj vďaka tomu malo v 16-ke dostatok hráčov a centrovaným loptám sa malo ubrániť. Lenže ako píše Cox, tréneri síce formujú priebeh zápasu, no hrajú stále hráči. Guardiolove idei teoreticky mali fungovať, napriek tomu v praxi nefungovali. Po olympiáde v Pekingu, na ktorej slovenskí hokejisti získali historické bronzové medaily, pre nich prichádza druhý vrchol sezóny. Už v piatok sa začínajú majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia vo fínskych Helsinkách v Tampere. Slováci pôjdu na šampionát vo veľkej pohode. Tým Craiga Ramseyho absolvoval dobrú prípravu, počas ktorej odohral 6 zápasov s bilanciou 4 víťazstva a 2 prehry po nájazdoch. Posledné dve stretnutia, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň v Žiline, boli súčasťou turnaja Kaufland Cup. Slovensko najprv po nájazdoch prehralo 4-5 s Norskom, keď podobne ako v apríli proti Česku nepremenil svoj pokus ani jeden jeho hráč a následne vyhralo nad Francúzskom 2-0. Keďže Francúzi predtým zdolali Nórov, Slováci turnaj vyhrali. To môže byť pred šampionátom povzbudivé, hoci výsledky v príprave netreba preceňovať. Na tohtoročnú záverečnú nomináciu ešte čakáme. Tréneri ju majú oznámiť v pondelok. Generálny manažér národného týmu Miroslav Šatan však cez víkend oznámil, že s týmom nebudú pokračovať brankár Dominik Riečický, obranca Patrik Koch a útočníci Jozef Baláš a Marek Valach. Naopak do Fínska cestuje 24-ročný brankár Matej Tomek, ktorý vychytal čisté konto proti Francúzom. Doplnia ho Patrik Rybár a Adam Huska, ktorý na šampionát vycestuje priamo z New Yorku, kde pôsobí. Šatan podľa Sportnetu uviedol, že podobne ako pred olympiádou nie je jasné, kto bude jednotka. Oporou slovenského tímu by mal byť Tomáš Tatar, ktorý po pauze spôsobenej chrípkou nastúpil proti Francúzsku. Popri neúčasti Petra Čerešňáka bol prvýkrát v kariére reprezentačným kapitánom. Mladíci Šimon Nemec a Juraj Slavkovský hrajú na rozdiel od olympiády už bez košíka, medzičasom totiž obaja oslávili 18. narodeniny. Stále je však možné, že v slovenskom tíme bude aj hráč s košíkom, a to 17-ročný Adam Sýkora z Nitry, ktorý pri svojom reprezentačnom debute proti Norsku rovno skóroval. Ramseyho zverenci začnú šampionát v piatok proti Francúzom, následne sa v helsinskej A skupine predstavia proti Nemecku, Kanade, Švajčiarsku, Kazachstanu, Taliansku a Dánsku. Slováci majú najľahšiu skupinu za veľmi dlhé obdobie. A to preto, že po Putinovom rozpútaní vojny na Ukrajine z turnaja vylúčili Rusov aj Bielorusov. Ak by sa to nestalo v našej skupine, by boli Rusi na miesto Francúzov. Hoci ani po vydarenej olympiáde netreba byť prehnane optimistický, z takejto skupiny by naši hokejisti mali postúpiť do štvrťfinále. A na záver ešte víťaz a porazený týždňa. Víťazom je Carlos Alcázar. Španielský supertalent sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý na jednom turnaji na Antuke porazil Rafaela Nadala aj Novaka Djokoviča. Následne vo finále turnaja v Madride porazil aj Alexandra Zvereva. Z Alcázara sa stáva hviezda, toto o ňom napísala na Twitteri novinárka Catherine Whitecrowová. Videla som vedľa Kurtu Alcázara a cítila som sa ako tí ľudia, ktorí videli Oasis v krčme v roku 1990. A porazení sú Romana Tabak a Jan Krošlák. Romana Tabak je po tomto týždni na smiech a nie prvý raz. Nemôžeme sa potom čudovať, že väčšina ľudí si o nás myslí, že jediné, čo môžeme, je naháňať puk alebo loptičku. Hneval sa na Tabak hokejista Branislav Rapáč po jej hlasovaní proti vydaniu Roberta Fica na väzobné stíhanie. Rovnako hlasoval aj ďalší tenista v parlamente Jan Krošlák, ktorý v úvodzovkách zaujal aj nedostatkom vkusu, keď vulgárne urazil poslanca Andreja Stančíka. História športovcov v politike je bohatá, no nie veľmi slávna. Spomeňme si napríklad na hokejistu Vincenta Lukáča, ktorý nedokázal odlíšiť vládu od parlamentu. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Štefan Bugan, Michal Červený a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.